Chvála a vďaka buď Pánu za to, že v nás nesieme túto nádej a istotu, pretože dal Boh sľub, môžeme sa na to všetci spoľahnúť. Ak by to dal Mohamed, alebo kto vie kto, potom by sme sa spolu s ním mohli nechať pochovať. Ale pretože Boh dal zasľúbenie, môžeme v tom spočinúť a vedieť, že ten deň príde. Nič nie je istejšie ako návrat Pánov. Nič nie je také isté. Tí, ktorí na neho čakajú, ako stojí napísané v Timoteovi, ktorí milujú jeho príchod. Existujú ľudia, oni milujú jeho príchod. Nie len jeho milujú, ale túžia potom byť s ním zjednotení. Takými ľuďmi sa musíme stať. Ak to tak ešte nie je, potom sa to veľmi rýchlo musí stať, aby to tak bolo. Vy všetci predsa poznáte to slovo z listu Timoteovi, v ktorom Pavol hovorí, že Pán v ten deň mu dá korunu, ale nie len jemu, ale všetkým, ktorí jeho, to znamená Pánov príchod, milujú. Kto z nás to môže povedať? Kto to môže povedať dnes večer? Že nemilujeme len Pána, ale jeho príchod. Že by to pre nás niečo znamenalo. Vnútorne nás to uchopilo. Tuto stojí v 2. Timoteovi 4, verš 8. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. To sú ľudia, ktorí sú i pripravení, ktorí vnútorne s hlbokou radosťou na to čakajú. A čím viac sa navonok trápime a vzdycháme, o to vnútornejšie, o to srdečnejšie sme s Bohom spojení. Čím viac sme od zeme odtrhnutí, spojení, o to vnútornejšie, o to srdečnejšie budeme s Bohom spojení a zjednotení. Ten, kto má ešte pevne svoje všetky korene tu na zemi, ten ich má duchovne ešte veľmi uvoľnené. Ale ten, kto ich má tie pozemské uvoľnené, ten ich môže upevniť v Bohu. Aká prednosť. Dnes som si so sebou priniesol kázanie brata Branhama s názvom Zajatec Ježiša Krista. A prečítal som si len niekoľko stránok a malo mi to mnoho čo povedať. Predtým, ako budeme čítať niekoľko pasáží, by som rád hovoril s niekým, kto raz bol v zajati, vo väzení. Je to vždy také ľahké teoreticky filozofovať aj o otázkach viery, ale ako vyzerá skutočnosť, to predsa nevie nikto jedine, že to prežil. A existuje mnoho tých, ktorí počuli o ruskom alebo čínskom zajatí a ako sa tam ľuďom viedlo. Niektorí počuli aj o tom, ako sa darilo tým v nemeckom zajatí. Ale Keď človek pozrie na týchto ľudí, ktorí to prežili, ktorí boli skutočne obratí o každé právo, ktorí boli zajatí, ja som zajatcov videl. Ja som zajatých Rusov videl. Ja som im nosil chlieb. Oni boli oplotení a bol tam ostnatý drát a pod tým bol normálny drát. Ale títo ľudia, oni viac nemali žiadne práva. Oni boli na cudzom území. S nimi človek mohol robiť, čo len chcel. Ten víťaz mal nad nimi to právo rozhodovať. Ak sme sa my stali zajatými pánovými a on zvíťazil nad nami a našimi životami, potom má on to hlavné slovo. Až potom sme väzňami, zajatcami Ježiša Krista. Nie vtedy, keď ešte bežíme slobodne dokola a o zajati filozofujeme, alebo o živote s Ježišom a pritom vedieme svoj vlastný, ale až potom, keď sa všetky tieto veci skutočne v našom živote stanú božskou realitou, až potom súhlasí naše svedectvo s Božím slovom. A i táto myšlienka tu, ktorú Pavol vyjadruje vo verši 8, že Pán, ten spravodlivý sudca, mi v ten deň dá tú korunu spravodlivosti, ale nie len mne, ale i všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Nie len apoštoli a proroci budú korunovaní, nie len Boží muži, ale všetci, ktorí ich svedectvu uverili. A budú zaradení, vy predsa poznáte to biblické miesto, ten výrok nášho pána, Matúš 10:41, kto prijíma proroka, pretože je prorok, ten obdrží odplatu proroka. Človek nemusí byť prorok ani apoštol, aby raz dostal odmenu, ale človek musí rozpoznať pred Bohom, rozpoznať, že Boh poslal apoštolov a prorokov a musí prijať božskú zvesť, ktorú priniesli a pána, ktorý ich poslal, zo srdca milovať a tak čakať na jeho príchod. Takých ešte nie je príliš mnoho, ktorí nasledujú všetko, čo pán vyžaduje, ale my sme predsa na ceste k tomu. Brat Schmidt čítal to vzácne slovo a každý verš, každá veta, každá myšlienka je vzácna. Ale mňa zasiehol tento jeden verš, verš 18, 2. Petrova 1, a ten hlas, ktorý sa zniesol z neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na svätom vrchu. Nebolo to len tak, že pán im niečo povedal, ale oni videli, oni počuli, oni boli pri tom, keď Boh tie veci konal. Dnes žijeme my s pánom a ak s ním žijeme, s ním putujeme, ak nám zaznieva jeho slovo, ak sme skutočne v Božom kráľovstve, potom musíme byť dnes my svedkovia toho, čo Boh dnes koná. Nie toho, čo konal v minulosti. To iní videli, to iní počuli. My žijeme dnes. My musíme počuť, čo Duch hovorí cirkvám dnes a musíme to prežiť a obdržať. Pre mňa to malo veľmi veľkú hodnotu. Nie len byť zvestovateľom slova, ale prítomnosť Božiu, svedectvá Božie, hovorenie Božie, slávu Božiu, taktiež vidieť, počuť a prežiť v tom čase, keď sa Boh na zemi zjavuje a dáva poznať. Potom je k tomu pridaná tá myšlienka vo verši 19. Aj máme pevnejšie slovo prorocké, ktoré vlastníme podľa nemeckého prekladu. Obe veci patria dohromady. Kto vlastní prorocké slovo, ten bude v spojení s Bohom, ktorý ho vyslovil a zjavil. Ak s vami hovorím, potom mám predsa s vami obecenstvo. Potom je tu predsa nejaké spojenie. Ak s nami Boh hovorí, tak má s nami obecenstvo. Potom je tu spojenie. A z tohto spojenia s Bohom povstáva, alebo prichádzajú predsa všetky tie prežitia, ktoré s Bohom činíme. V tomto kázaní tu dáva brat Branham príklad. Ja to hneď prečítam. Dotklo sa to môjho srdca, pretože je o tom podaná správa, že zostúpila sláva Božia. Biblický text k tomuto kázaniu je vo Filemonovi. Je to len jedna kapitola. Tu stojí v prvom verši Pavol, väzeň Krista Ježiša. A brat Timoteus, milovanému Filemónovi a nášmu spolupracovníkovi a tak ďalej, posielame pozdrav, ako tam niekde stojí napísané. Tu máme tú myšlienku, ktorú som už vyjadril. Pavol, zajatec, alebo väzeň Ježiša Krista. On bol zajatý pod poslušnosť Božej vôle, vytrhnutý z toho, čo predtým poznal, čo ho učili a čo mal v úmysle činiť, vložený či uvedený do Božieho zjavenia, do vôle Božej, a tak sa stal zajatcom Ježiša Krista. Pán, ktorý ho vykúpil, ktorý ho povolal, ktorý ho do služby postavil, mal teraz jediný, ako jediný nad ním rozhodovať. Potom stojí vo verši 4. Ďakujem svojmu Bohu pri každej rozpomienke na vás, počujúc o tvojej láske a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a naproti všetkým svätým, aby sa obecenstvo tvojej viery bolo účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Krista Ježiša. Lebo máme veľkú radosť a potešenie z tvojej lásky, že tebou okriali srdcia svätých, bratu. Mladý muž, žiadny starý otec, nie muž s veľkými životnými skúsenosťami, ale mladý muž posvecuje svoj život Bohu. A o tomto mladom mužovi hneď môže byť povedané, ako sme to tu čítali, že dokonca Pavol pokrial a srdcia svätých skrze to, čo Pán v tomto mladom mužovi mohol vypôsobiť. Čo chce Boh dnes? Čo hľadá dnes? mladých mužov, mladé ženy, nás všetkých, ktorí sme tu dnes. A väčšina z nás sme takmer svoj život už prežili. Takže Pán nás chce povzbudiť zvyšok života, žiť pre Neho, stať sa Jeho zajatými, ruky pozdvihnúť nahor. Ja som to tu už povedal. Mal som vo svojom živote veľmi veľkú výhodu, že som vojnu prežil a i zajatie. Videl som, ako generál so 4 hviezdami zdvihol svoje ruky. Hľadel som na to. Vzdať sa znamená zdvihnúť svoje ruky. Generálsky opasok bol dolu. Už ho viac nikto nezdravil, ale on stál v pozore. Ruky hore a tak ide človek do zajatia. A hneď človek musí ísť tam, kde nechce. My všetci sa musíme naučiť a musíme pochopiť, čo to znamená. Teraz už viac nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. Ak my ešte žijeme, tak nemôže On žiť. A ak žije On, tak nemôžeme viac žiť my. Buď ideme za svojimi vlastnými myšlienkami a za svojou vlastnou vôľou, alebo sme pripravení činiť Božiu vôľu, aby On skrze nás tu mohol žiť svoj život. Ako som už predtým povedal, filozofovať o všetkých týchto veciach nás nedovedie do cieľa, ale len to, ak sa môžu stať tieto veci skutočnosťou. Verš 7. Lebo mám veľkú radosť a potešenie z Tvojej lásky, že Tebou okriali, alebo boli obživené srdcia svätých, milý bratu. To prajem všetkým našim mladým bratom z celého srdca, že by vám mohlo byť vystavené toto svedectvo. V mojich rokoch mladosti určite tiež niekto mohol povedať, on obživil naše srdcia skrze slovo alebo svedectvo. Vám to prajem z celého srdca, že by to mohlo byť povedané. My sme boli požehnaní. Ten mladý brat vydal svedectvo. Boli sme posilnení vo viere. Teraz čítajme niekoľko pasáží z tohto kázania, ktoré sa nám určite stane vzácnym. Citát. Vy odrážate svetlo, ktoré odniekal vychádza. Ak ste kresťan, tak je toto váš tieň, ktorý len dokazuje, že existuje život, v ktorom vy už viac nemôžete zomrieť. Pretože tento život má v sebe smrť. Tento pozemský život má v sebe smrť už od prvého nádychu. Pretože tak je to určené ľuďom žiť a zomrieť a potom súd. Židom 9:27. Tento pozemský život má v sebe smrť. Ale Pán prišiel do tohto pozemského života, aby vzal smrti moc a osteň smrti, aby vytrhol z tohto života, pretože Boh nám daroval večný život a v ňom viac nie je žiadnej smrti. Koniec citátu. Chválené buď meno Pánovo. Tomu bol na veky učinený koniec a tým sa to skončilo. Citát. V Božom živote viac nie je žiadnej smrti. Vidíte? Je to tieň, pretože vy ste živé, pohyblivé bytosti so schopnosťami vidieť, myslieť, pohybovať sa a hovoriť. 5 zmyslov tela. Napriek tomu viete, že musíte zomrieť. A je v tej veci toľko zármutku. A vy viete, že to môže byť len odzrkadlenie, odraz, pretože sú v tom navzájom zmiešané život a smrť. Koniec citátu. V tomto tele, v tomto pozemskom živote, áno, ale potom už viac nie. Tu je utrpenie, tu je bolesť, tu sú slzy, tu je smútok a núdza a koniec je potom smrť. A v poslednom čase som často o tom premýšľal, o živote a smrti. A je to skutočne pravda. Ten, kto žil bez Boha, toho život nebol hoden, aby bol žitý. Čo môže svet ponúknuť? Aj keď hľadíme len pozemsky, tak predsa všetko, čo sa zdá byť sladkým, zanecháva nejakú horkú pachuť. Tu brat Branham hovorí, ak sme sa stali svetlom, ak naše životy sú v súlade so svetlom dňa, putujeme vo svetle. Koniec citátu. Nie len, že prišlo svetlo, ale osvietenie nás zasiahlo, aby sme putovali v súlade so slovom, ktoré je určené pre tento čas. A potom sme deti dňa. A my sa viac nepodkýňame, pretože vidíme na základe slova, kam ideme. Ďalej brat Branham hovorí, vidíme, že tak iste, ako Svätý Duch reflektuje, odráža svetlo a život, tak smrť odráža, reflektuje temnotu. Koniec citátu. Takže Svätý Duch vyžaruje svetlo a život, smrť vyžaruje temnotu. A tu brat Branham hovorí, zlý duch je tmavý, temný. Je to tak, ako by bol váš život zatienený. Zlý duch je temný a my vieme, že koná všetko v temnote, pretože on sám je temný. Boh je svetlo. A kto jemu nasleduje, ten nezotrvá v temnote, ale bude mať svetlo života. Koniec citátu. Nie len v slovách, koľkí evangelisti a kazatelia toto slovo zvestovali a na nich sa nenaplnilo. Boh by chcel, že by sa na nás mohlo naplniť každé slovo. Teraz prichádza niečo z jedného prežitia, čo sa ma dotklo. Citát. Približne pred týždňom sme poslali pásky s kázaniami do celého sveta. 7 pečatí sa dostalo až do samého vnútra ostrova Jamajka, kde som už bol ako misionár. Tam, za modrými horami, je všetko veľmi primitívne. Tam majú tí domorodci, niekedy starý, magnetofón, ktorým musíte sami krútiť. Koniec citátu. Áno, to všetci poznáme. Táto skupina tam mala magnetofón na 6-voltovú batériu. Citát. Oni všetci spolu sedeli, ako tu sedíme my dnes večer a počúvali túto pečať. Tak to bolo. A v čase, keď som hovoril, oni videli, ako ohnivý stĺp, ten istý ohnivý stĺp, prišiel do izby, premiestnil sa na to miesto, kde stál magnetofón a spočinul nad tým. Oni vzali fotoaparát a odfotili si to. presne to isté viselo tam, priamo nad tým. Dáme si to zväčšiť a vyvesíme to, aby ste to mohli vidieť. Koniec citátu. Musel som premýšľať nad tým, že títo jednoduchí ľudia tak zo srdca veria a sú tak vnútorne s Bohom spojení, že môže zostúpiť takýmto spôsobom a môže sa takto dosvedčiť. My počúvame tie najmocnejšie veci, ale nie sme uchopení. Nie sme pohnutí. My nie sme strhnutí. Počúvame stále znovu, bez toho, aby mal Boh možnosť to všetko zopakovať. Nie, že by sa títo ľudia o to modlili. Stalo sa to, pretože sa zišli v ctibázni pred Bohom a možno nejaká stará babička povedala: Páne, ty môžeš i v našom strede tak zostúpiť, ako si to činil, keď tam boli kázané pečate, čo človek vie. A Pán hneď naplnil prianie a túžbu týchto ľudí. To presvedčivé na tejto správe spočíva v tom, že vzali fotoaparát a mohli to odfotografovať a tá fotka potom mohla byť vystavená niekde na nástenke. Nie, že by sme takéto veci vyhľadávali. Boh si vyhradzuje právo činiť to, čo On chce, a nie to, čo my chceme. To vieme všetci. My sme vyšli z detinských topánok. Aj keď myslím na Židom 6, kde Pavol hovorí, že už viac nie sme deti, ktoré pijú mlieko, ale majú prijímať pevný pokrm, niekedy nám zabehne aj pri mlieku. A potom je tu otázka, ako chceme prijímať pevný pokrm. Mne tu bolo nápadné, že izraelský národ mal v zásade vzaté nádhernú cestu až do toho okamihu, keď mali prejsť do zasľúbenej zeme. Dovtedy Boh budoval všetky cesty, všetko vyrovnal. Oni šli, ak neboli v neviere, tak by cieľ bez problémov dosiahli. Ale keď to bolo tak ďaleko, že mali do tej zeme prejsť, tak tých 10 veľmi jasne vyjadrilo, že neveria. A ostatných strhli a taktiež ich uvrhli do neviery. Ale dvaja boli pripravení veriť. Viete vy, keď človek pochopil, čo Boh chce, tak musíme čeliť povereniu Božiemu. Niekedy ide tá strela mimo, ale potom neskončíme, nezastavíme sa, ale ideme ďalej. A každý jeden z nás, ktorý raz hral futbal, veľmi dobre vie, že každý útočník predsa vystrelil o mnoho viac striel mimo brány ako do brány. Ale tie streny mimo sa nikdy nepočítali. Nikdy. Ja som ešte nikoho nepočul, kto by bol počítal všetky tie strely, ktoré išli mimo. Taký hlúpy nie je žiadny človek na zemi. Všetci ľudia, ktorí hľadia, ktorí to sledujú, tí predsa nepočítajú, keď tie veci idú mimo. Ale kričia a jasajú, keď padne gól. Potom majú právo povedať, tak dnes boli 3 góly. A viete, čo sa ešte deje? To sme všetci prežili. A pretože ja som vždy mohol dobre bežať, už od detinstva, tak som mal niekedy dobrú pozíciu, úlohu. A ten, kto sa potom skutočne dobre nasadí, ten potom raz skončí v pokutovom území pred bránou. A potom i raz zaznie píšťala, keď dá gól. Ale ak je niekto, kto vie kde a prihliada, ten sa nikde nedostane do pokutového územia, ten nebude nikdy naľavo, napravo, v offside, tam nikdy nezaznie píšťala. Oni všetci môžu prihliadať. Prečo tieto veci hovorím? Aby som pripomínal šport? Isté, že nie. My sa nachádzame v božskom boji. A ak niekedy pri útoku na diabolské pevnosti netrafíme, tak tú vec nepočítame, pretože Boh to taktiež nepočíta. U Boha sa počítajú len tie veci, ktoré sú plný zásah. A s cvičením sa stávame majstrami. Čo myslíte? Ako pekne to potom ide na konci. Ale my sme raz uprostred tejto hry. A nie sme pripravení, ochotní vzdať sa, ale s Bohom ísť ďalej. Nemôžeme inak. Ako pánu a tomu veľkému povereniu, tej veľkej úlohe sa postaviť, tomu čeliť. Tu ďalej hovorí brat Branham, my sme takí vďační za Božiu milosť, ktorá nás v týchto dňoch priviedla do jeho prítomnosti. Sme za tak mnohé veci vďační. Áno, za všetko, čo prichádza od Boha, sme vďační. Len to sa počíta. Všetko ostatné sa predsa nebude počítať. Pán raz povedal, deti tohoto sveta sú múdrejšie ako deti kráľovstva. A to skutočne tak je. Ale existuje ešte i božská múdrosť a tu by sme mali používať, mali by sme byť pritom, keď je rozdávaná. Tu ďalej brat Branham hovorí, modlitebná hodina v stredu večer je len krátkym zhromaždením, v ktorom sa schádzame ku modlitbe, ako sme to činili a mali sme spolu obecenstvo. Niekedy si myslím, že jedna z najväčších vecí, ktorú som v tomto čase zistil, je, aký nedostatok úprimnosti je v tom, čomu veríme. Ak by Boh v dňoch Johna Wesleyho činil to, čo činí dnes, čo by sa tam dialo? A potom to pokračuje. Ak by to učinil v dňoch Martina Lutera a tak ďalej, tak sú tam tie veci porovnávané. Boh Pán zostúpil v ohnivom stĺpe, záväzne s nami hovoril, zjavil nám tajomstvá svojho slova a svojej vôle a napriek tomu existuje mnoho ľudí, ktorí prechádzajú okolo toho, pomimo toho a veria tomu, čo vždy verili. Prečo zostúpila Božia sláva? Pretože ľudia sa zhromaždili v prítomnosti Božej s bázňou a trasením, nie v strachu, ale v ctibázni, prišli do prítomnosti Pánovej, boli zhromaždení a úprimne verili, kde sú dvaja alebo traja v mene Pánovom zhromaždení, tam je On v ich strede. Tu brat Branham ďalej uvádza, chcel by som z prvého verša vziať len jedno alebo dve slová. A číta s Filipenom 1.1. Ja, Pavol, zajatec Ježiša Krista. To, čo by som si dnes večer chcel z toho vziať pre môj text, znie zajatec. Čítajme tento krátky úsek ešte raz. Len ťažko si dokážete predstaviť, že sa Pavol považoval za zajatca, človek narodený v slobode, ktorý bol naplnený Svätým Duchom a napriek tomu sa označuje ako väzeň, ako zajatec. Zisťujeme, že v jeho príhovore Korinťanom znie Pavol, apoštol Ježiša Krista. Inokedy hovorí služobník Ježiša Krista z vôle Božej, keď písal Timoteovi a iným. Vo svojom liste Filemonovi hovorí Pavol zajatec Ježiša Krista. O Pavlovi, apoštolovi, by som chcel jedného večera hovoriť a o Pavlovi, služobníkovi taktiež, ale teraz o Pavlovi, zajatcovi. O tom hovorím dnes večer, pretože by som potreboval hodiny, aby som jednu z tých tém dôkladne prebral. Dnes večer hovoríme o Pavlovi zajatcovi. Koniec citátu. Nuž dobre, nie len Pavol, ale ja, brat Frank, a ty, brat, a ty, sestra, my všetci musíme dnes pochopiť, že my musíme namiesto slova Pavol musíme dosadiť naše mená. Čo by nám to bolo platné, ak by Pavol bol Boží služobník, zajatec Ježiša Krista, pripravený stretnúť sa s Pánom, milujúci jeho príchod, Svätým Duchom vedený, do všetkej pravdy vovedený. Ak by všetky tieto veci boli pre nás len nejakou názornou lekciou, nejakým vyučovaním, ale že by sme my, naše mená, nemohli namiesto toho použiť, aby i tie veci, ktoré nám boli skrze slovo zjavené, sa mohli stať realitou. Koľký z nás skutočne očakávajú? Koľký z nás sa nielen za to modlia, ale počítajú s tým, že sa to stane? Koľký sú v svätej nespokojnosti, že sa to ešte nemohlo stať? Nechceme prechádzať do nevďačnosti, ale napriek tomu si myslím, že zdravá nespokojnosť, pretože Boh ešte nemohol prísť ku svojmu právu, je určite na mieste. Ak dospejeme k tomu, že povieme, Páne, my nemôžeme inak. Jedine, že sa v našom strede dosvedčíš, ako ten povstalý, z mŕtvych vstalý, ako ten istý, včera, dnes a na večnosť. Potom sa to musí stať, potom sa to stane. Teraz to prichádza. Citát. Neposudzujte vždy svoj život podľa toho, koľko máte moci činiť zázraky. A my sa podľa toho nesúdime, neposudzujeme, koľko o slove známe. Ale vždy sa posudzujte takto. Vstúpte do svojho vnútra a urobte inventúru, zistenie stavu. Aký druh ovocia prináša ten život, ktorý práve teraz žijete? Koniec citátu. Podľa ich ovocia ich rozpoznáte. Nie podľa darov, nie podľa poverení, nie podľa toho, čo sme si my mohli so sebou priniesť, ale podľa toho, čo ako ovocie môže vzísť, môže rásť, ako ovocie z nášho duchovného, od Boha nám darovaného života. Nájdime si čas a učiňme túto inventúru. Ja sám to taktiež musím učiniť. Aké ovocie mohol Boží duch v nás vypôsobiť? V Galatianom 5 je jasne vymenovaných tých 9 ovocí ducha a otázkou je, či mohli rásť, či mohli vzísť, alebo či sa ešte nič neukázalo. Musí to vzísť v našich životoch. Ak to nevzíde, tak to nemôže rásť. A čo nerastie, nemôže ani dospieť ku zrelosti. Ak vieme, že v čase žatvy predsa všetko musí byť zrelé, potom sa predsa teraz v plnej vážnosti pýtajme, či tie Božie veci vôbec vzišli, nehovoriac o tom, či sú zrelé. Pretože to sa ešte vždy môžeme pýtať, ale iste až na záver, a nie na začiatku. Najprv musí byť predsa siata sejba a táto sejba nesmie byť zasiatá na trnisté pole, nie na cestu, niekde siate, kde to bude šliapané, ale na dobrú pôdu srdca musí byť siaté semeno a potom musí i vyklíčiť, musí vzísť. Ale potom musí to trnie a všetko, čo môže spôsobiť smútok, a to si musíme povedať všetci, na prvom mieste ja, náš pán to uvádza v príklade v Matúšovi 13, že dokonca i starosti života môžu prísť, aby toto semeno zatienili, aby ho udusili. A či sme to všetci nezistili, že ak o tých veciach, ktoré Boh vykonal, sa rozprávame a radujeme sa z toho a zmýšľame pozitívne, potom sme i zdraví. Ak sa však zaoberáme negatívnymi vecami a všetkými tými vecami, ktoré sa dejú, potom sme chorí a znechutení a tak je to s nami všetkými, alebo nie? Ste všetci ešte stále ľudia? Prirodzene. Naše pocity sú predsa rovnaké. Teraz musíme poznať, čo nám škodí a čo nám pomáha. Čo nás zastavuje a čo nám dáva nový poput ísť. Čo nás od Boha oddeluje a čo nám umožňuje s ním ísť ďalej. Musíme byť raz dostatočne reálni a povedať sami sebe a nechať si to povedať, že všetko, čo nás zdržuje, čo nás brzdí, ochromuje a bráni nám nasledovať Pána vo viere, nemôže pochádzať od Neho, pretože všetko, čo prichádza od Neho, vedie k Nemu. To nás buduje, to nás posilňuje vo viere a v našom duchovnom živote. Takže mali by sme učiniť inventúru, aby sme videli, aký druh ovocia schádza v našom živote. Pán by chcel, že by toto ovocie teraz skutočne čoskoro bolo vidieť. Ďalej tu stojí, ako som pred krátkým časom v jednom zhromaždení obchodníkov plného evanjelia vo Phoenixe v Arizone hovoril o odrážaní, odzrkadľovaní Ježiša, ktorý to odraz odzrkadľuje kresťanský život. Takže náš Pán by mal byť skrze náš život odzrkadľovaný. A v tomto nepomáha žiadna teória, ani žiadna dobrá rada, ani návrhy. Tu pomáha len jedno. Rozpoznať Božiu vôľu a byť pripravený konať ju. Ďalej brat Branham hovorí, tak som povedal, i my niečo odzrkadľujeme. Vidíte, náš život to vyžaruje. Nuž, ak by sme boli žili v dňoch Noacha, na ktorej strane by sme sa boli postavili? Na ktorej strane by sme sa postavili v dňoch, v ktorých žil Noach? Koniec citátu. A potom je tu uvedené i ďalšie a ďalšie. Na ktorej strane by sme sa my boli postavili v dňoch Mojžiša, Abraháma a ktokoľvek boli všetci tí proroci až po Jána Krstiteľa, nášho pána, apoštolov a až po náš čas. Čo je to mimoriadne na Božej zvesti? Je to nejaké učenie? Je to nejaké poznanie? Nie. To mimoriadne v týchto dňoch uprostred Božieho ľudu spočíva v tom, že nás Pán vo svojom kráľovstve priviedol na najnovšie stanovisko a ukázal nám na základe zasľúbení svojho slova, čo sa má v tomto čase diať. A my sa nachádzame uprostred, v naplnení všetkých týchto vecí, ktoré Boh zasľúbil a ktoré teraz koná. Ten rozdiel medzi tými, ktorí Pánu nasledujú a tými, ktorí mu nenasledujú, spočíva jednoducho v tom, že tí jedni nie sú pripravení s Pánom na základe zjavenia jeho slova a jeho vôle kráčať ďalej a byť až do konca v súlade s jeho slovom a s jeho vôľou. Dnes nestačí byť v súlade len s tým, čo sa dialo pred 300, 400, alebo 30, alebo 40 rokmi, ale súhlasiť s tým, čo Boh dnes koná. S tým musíme byť v súlade. A aby som bol úplne zreteľný, existuje dostatok ľudí, ktorí sa odvolávajú na brata Branhama a idú do každého možného smeru, len nie tým smerom, ktorým šiel brat Branham. A hovoria všetko možné, len nie to, čo povedal on. Ja som vám toto rozprával. Raz som mal rozhovor s jedným mužom v Singapúre. Muž, ktorý bol sám sebou, taký zaujatý. Neviem dodnes prečo. Ale bolo to raz tak. A on povedal, brat Frank, ja budem písať o tej téme, vydám o nej brožúru. A ja mu hovorím, brat, a čože by si chcel písať? Áno, chcel by som písať a chcel by som tú vec vyložiť. Ja mu hovorím, neveríš, že brat Branham tú vec dostatočne, jasne, vyjadril? Nie, je tak mnoho nedorozumení a tie musia byť všetky vyjasnené. Potom následne som dostal jeho brožúru na môj stôl a potom som ju čítal. Ja sa teraz usmievam, ale je to k plaču. Kto by som bol ja, ty, alebo kto vie kto, že by sme sa chceli posadiť a o nejakej téme chceli písať a filozofovať, o ktorej Boh daroval jasnosť a pravdu, ktorá zostáva skrytá len tým, ktorí sa v tvrdohlavosti svojho vlastného srdca pevne držia tradícií a nenechajú sa priviesť na najnovšie stanovisko v kráľovstve Božom. Sú v tom spísané také urážajúce veci, že to nie je človeku možné vôbec tie veci brať do úst. Ale čo tým chcem povedať? Ľudia zvestujú zvesť, ale tak, ako ju priniesol prorok, tak im to nebolo správne. Oni musia tú vec napraviť, uviesť na pravú mieru. Nie, s takým niečím pred Bohom nikto neprejde. Boh predsa poslal proroka preto, aby teba a mňa a každého druhého, kto chce pred Bohom obstáť, napravil, alebo nie? Chceme my Boha naprávať? Chceme my jeho prorokov naprávať? Alebo sme my tu na to, aby sme sa my nechali Bohom napraviť skrze jeho zjavené slovo a skrze Svätého Ducha nechali uviesť do všetkej pravdy? Tu ďalej stojí, na ktorej strane by ste sa boli vy postavili. Nehovorte, tak, tak, tak. Váš život, ktorý teraz žijete, teraz odzrkadľuje presne to, čo by ste boli vtedy učinili. Pretože máte ešte stále toho istého ducha. Ak sa teraz staviate na ich stranu, tak by ste to boli i vtedy učinili, pretože ten istý duch, ktorý je teraz vo vás, bol v ľuďoch i vtedy. Koniec citátu. Tomu veríme z celého srdca. Všetci, v ktorých skutočne bol Boží duch, sa postavili na stranu Božiu a tým na stranu tých, skrze ktorých Božie slovo zaznelo. A tým nestáli na strane nejakého človeka, to tak vyzeralo, ale v zásade vzaté stáli na strane Božej, ktorý skrze tých ľudí len hovoril. Ďalej brat Branham hovorí, on prechádza z jedného človeka na druhého, ten istý duch, ktorý bol na Eliášovi, prešiel na Elizea. Koniec citátu. Čo to bolo? Ten muž veril z celého srdca, že tento muž bol od Boha poslaný. A neskôr prišla na neho dokonca dvojnásobná miera. Pomyslíte teraz na ten rozdiel medzi Elizeom a Geházim. Keď prišiel Náman sýrsky z Damasku, aby hovoril s Eliášom, bol to Eliáš, alebo to bol už Elizeus? Áno, prirodzene, to bol Elizeus. Iste, to bol Elizeus. A on povedal, vôbec nevyšiel von, povedal, ak si to správne pamätám, prikážte mu, aby sa sedemkrát ponoril do Jordánu a potom bude zbavený malomocenstva a čistý. A keď tento muž počul tú správu, tak sa rozzúril a povedal, táto špinavá rieka, my máme krásne vody, v nich sa môžem okúpať. A vtedy mu tí muži, ktorí s ním cestovali, mu povedali, počúvaj, ak by Boží muž od teba vyžadoval niečo ťažké, tak by si to predsa urobil. Prečo túto vec neučiníš? Urob predsa túto ľahkú vec a ponor sa sedemkrát do Jordánu. A hľa, on to učinil a keď siedmykrát z toho vyšiel, bola jeho pokožka ako pokožka malého dieťaťa. Tak to stojí v Biblii. Dokonale čistý. Nuž, čo ho očistilo? Tá špinavá voda Jordána? Nuž, predsa, určite nie. Slovo Pánovo zaznelo a hneď sa to stalo. Ale viete, čo sa ešte stalo? Geházi si pomyslel sám pre seba, keď bol tento muž už dávno na ceste, tento sluha tu, ten si vôbec nič nevzal. Ja sa za ním poponáhľam a poviem mu, počúvaj, je tu hostina a potrebujem slávnostné šaty a tak ďalej. A to potom i učinil. A čo sa stalo potom? Čo sa stalo? Vrátil sa späť ku Božiemu mužovi a ten sa ho pýta, kde si bol? A hovorí, dlho ani nehovor. Ja som ťa sledoval. Ty si bežal za ním. Prečo si to učinil? A hovorí, Námanovo malomocenstvo je teraz na tebe. A hneď odišiel s týmto malomocenstvom. A potom vidíme, si uvedomujeme, že v Božom kráľovstve nemôžu byť činené žiadne obchody. Ale všetko, čo sa deje z milosti s tými a v tých a skrze tých, ktorí boli Bohom k tomu určení. Vtedy nemôže nikto prísť a jeho ruku zadržať. Inak sa môže stať, že to príde na nich, čo nechceli. Je tak mnoho lekcií v Božom slove. Tu brat Branham ďalej hovorí, muselo to byť niečo strašné pre tohoto muža zistiť, že presne to, o čo sa usiloval, zároveň prenasledoval. Koniec citátu. Tu je už reč o Saulovi z Tarzu. On chcel Bohu z celého srdca slúžiť. Bol tak presvedčený o tom, že to činí. A hľa, on to, čo Boh v tých dňoch konal, predsa tak prenasledoval. A preto tu ten výrok, citát, to, čo mal v úmysle vykonať, totiž Bohu zo srdca slúžiť, budovať kráľovstvo Božie, Božiu vôľu činiť, to všetko ničil. Koniec citátu. A náhle prichádza zmena. Pán sa mu zjavuje vo svetle, v ohnivom stĺpe a hneď pominula všetka učenosť, ktorú dostal od Gamaliela a bol vyučovaný Bohom. Vydal sa do arabskej púšte, zostal tam asi 3,5 roka a potom sa vrátil Bohom vyučený. Ja som to slovo dnes čítal a myslel som si, že by sa to hodilo do obežníku, keby tento Boží muž tu v prvom liste Korintianom v 14. kapitole, verš 37 zrejme, alebo to musím vyhľadať, verš 37, ak niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, nech pozná dobre, čo vám píšem, že sú to prikázania Pánove. Nikomu nepomáha povedať, ja som duchom pomazaný a duchom obdarený a som prorok. Ak je a ak spočíva pomazanie skutočne na ňom, tak bude v súlade s tým, čo Boh skrze svojich služobníkov a prorokov, skrze apoštolov hovoril, skrze to isté pomazanie Svätého Ducha. A to začína hneď s tou prvou témou, s tou témou o božstve. Niekto môže povedať, to je predsa jedno, či človek verí tak alebo onak. To zrovna nie. To jedno je správne a to druhé je prevrátené. A nie je možné obe tie veci učiniť správnymi, jednu a zároveň tú druhú. Nie. Musí to byť správne. Vy sami predsa veľmi dobre viete, ten príklad sa sem celkom nehodí, ale ten, kto verí v Boha, len aby som učinil jedno ľudské, neúplne vhodné porovnanie, Boh nech mi to odpustí, ale ak máte stôl s tromi nohami a ten skutočne stojí tak, ako má stáť, potom máte prinajmenšom nejaký stôl, ale ak tú vec obrátite na hlavu, čo máte potom? Čo máte potom? Už predsa vôbec nič. Nejakú vec s troma nohami. Nie je to také jednoduché. Nie je možné jednoducho povedať, traja sa stali jedno. Človek musí jednoducho povedať, že ten jeden jediný pravý Boh sa ako otec a potom v synovi a potom skrze Svätého Ducha zjavil. Nie je možné tú vec postaviť na hlavu a potom povedať, tá vec je predsa v poriadku. Ona potom nie je v poriadku a nie je možné na to nič položiť, nič na tom stavať, nič z toho jesť. pretože potom nemáme viac nejaký stôl, ale nejakú vec, ktorá trčí troma nohami nahor. Nech mi Boh toto prirovnanie odpustí, ale takto predsa je. A potom ešte stále existujú ľudia, ktorí hovoria, áno, prečo si potom brat Branham učinil tak mnoho nepriateľov? Nemohol to všetko nechať tak? Nemala o tom rozhodnúť až večnosť? Nie. Boh musel pravdu zjaviť. Boh musel oddeliť svetlo od tmy. Muselo to byť zjavené, kto verí rozumom a kto je zo srdca pripravený veriť tomu, čo Boh povedal. Pretože existujú len dve veci v týchto posledných dňoch. Tí jedni stoja pod vplyvom Krista a tí druhí pod vplyvom Antikrista. A medzi tým nie je nič. Väčšina ľudí by rada mala niečo medzi tým. Chceli by naraz tancovať na dvoch svadbách. Chceli by byť u Boha v nebesiach a možno aj s kráľmi tu na zemi. Nie, to všetko tak nejde. Náš Boh jasne a zreteľne hovoril záväzne pre nás všetkých v týchto dňoch. Kto to prepočúva, tomu Boh porozumenie pre písmo neotvoril. S tým sa jednoducho ešte nezaoberal. To ešte môže prísť, ale ešte sa to nestalo. Ak sa to skutočne stalo, potom musí byť každému jednotlivcovi z milosti dané zjavenie podľa písma v súlade s božským zjavením, v súlade so všetkými prorokmi a apoštolmi. Inak to nejde. Vy predsa vidíte, čo sa deje v tomto svete. Antikrist počarúva celé ľudstvo a hovorí a má náboženské texty a heslá, ktoré berie do úst a je, ako hovorí Sväté písmo, oblečený ako anjel svetla a všetkomu padá k nohám. A čo brat Branham povedal v kázaní? Satan chcel byť uctievaný, chcel úctu. On sa chcel vyzdvihnúť, povýšiť, chcel byť rovný Bohu a potom sa zrútil nadol. A hovorí, odvtedy chce na zemi ľudí doviesť k tomu, aby ho tí uctievali. A hovorí, to sa stane v posledných dňoch, v Antikristovi sa stelesní Satan sám pod náboženskou maskou. Konec citátu. A mal by som ja veriť niečomu ako on a potom povedať, on je prevrátený a ja som správny? To nepôjde. Ak ľudia o božstve veria tak, ako učí Antikrist od začiatku a hovoria, že on je prevrátený a oni sú správni, ak oni krstia tak ako on a používajú tú istú formu, akú používa on a všetci jeho pomocníci sami, odkedy nie sú rovnaké dve veci, ktoré sú rovnaké? O, že by sme to pochopili. A boli v tej veci vážni a povedali, môj Bože, tu nejde o slová, nie o nejaké pojmy. Tu ide o to, že v posledných dňoch božské pravdy ešte raz majú byť postavené na svietnik. A ak jedna pravda chýba, tak chýba článok v celkovej reťazi a hneď to v nejakom okamihu nebude stačiť. Takže Boh chce s nami kráčať vpred a darovať nám milosť, že by sme rozpoznali jeho cesty v týchto dňoch. Nemohol brat Branham kráčať po širokej ceste spolu so všetkými ostatnými? Prečo musel kráčať po takej trnistej, takej strmej, takej úzkej ceste? Nehovorili tí ľudia, počúvaj, uč nás o daroch ducha a o všetkom ostatnom. Až raz povedal, vy ste ešte nepochopili to ABC, tie počiatky. Ale to sa musí s nami stať. My musíme to ABC pochopiť. Boh sa musí môcť na nás spoľahnúť a my musíme zo srdca veriť, že Pán skrze svojich služobníkov a prorokov hovoril. Ak si niekto myslí, že je prorok alebo duchovne obdarený, že má pomazanie, tak si má toto slovo vziať k srdcu. Boží muž povedal, ak niekto kladie ten nárok, tak má rozpoznať, že to, čo bolo tu napísané, je prikázanie Pánovo. A oni sa vtedy Pavlovi posmievali a hovorili, vo svojich listoch je mocný, ale vo svojej reči a vo svojom vystupovaní je slabý. Čo to bolo? Ľudia ani vtedy nepoznali, že Boh skrze neho hovoril a že i v ich čase sa diali spásne dejiny. My sme Pánu vďační za to, že sme v týchto dňoch mohli rozpoznať, že Boh spásne dejiny vedie k záveru, že On poslal svojho služobníka proroka, aby nás zaviedol späť k prapôvodnému slovu a vôli Božej. Vzdajme sa všetkého vlastného. Nech Božia milosť, Božia múdrosť, Božia moc je s nami. Pozdvihnime naše ruky a vzdajme sa Bohu a povedzme, Páne, chcel by som byť zajatcom, väzňom Ježiša Krista. Tu som. Čiň so mnou, čo je tebe ľúbe. A vy, mladí bratia, vezmite si k srdcu to slovo, ktoré Pavol svojmu priateľovi a spolupracovníkovi a bratovi Filemonovi adresoval, že by vaše svedectvá a čokoľvek a ku čomukoľvek by vás Boh chcel použiť iným veriacim a svätým, mohlo byť ku požehnaniu a ku budovaniu. Keď tí starí vydávajú nejaké svedectvo, tak je to samozrejmosť. Ale keď môžu mladí ľudia svedčiť o tom, čo Pán s nimi vykonal, ako ich viedol a aké požehnania s Bohom prežili a čo oni od Neho obdržali, to je úplne iná vec. Starí ľudia majú o čom hovoriť, ale mladí to môžu tiež, ak svoje prežitie s Pánom učinili. Ja by som môj život ešte raz Pánu posvetil. O, keď pomyslím na to, že žiadny deň, žiadna hodina, žiadna príležitosť sa nikdy nevráti zo všetkých tých 50 rokov, ktoré mám za sebou. Nič z toho všetkého sa viac nevráti. Je to navždy preč. O, chcel by som povedať ako brat Branham, Páne, pomôž mi, buď mi milostivý, že by som zvyšok môjho života použil pre teba a žil ku cti a chvále tvojho mena. Zajatec Ježiša Krista, Bohu oddaní ľudia, ktorí mu veria a dôverujú. Nie je nejaká zbožná fráza, ale božská realita v tvojom a mojom živote. Dnes volá Pán na nás jeho nasledovať, jemu patriť, naše životy jemu celé posvetiť a on je tu, aby nás plne prijal a požehnal nám z bohatstva svojej milosti. Jemu buď za to chvála. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, aké nádherné je Tvoje slovo, ale aké vážne. Aké vážne, o Bože, aké vážne. Pane, Ty vidíš nás všetkých. Ty znáš naše myšlienky a srdcia. Pane, Daj, že by sme žili pre Teba, boli Tebe k dispozícii, že by sme už odteraz mohli žiť Tebe a nie sami sebe. Verný Spasiteľu, Ty máš ostatok ľudí, ktorí sa zriekli sami seba, pozdvihli svoje ruky, vzdali sa, ktorí by chceli byť ako zajatci. Pane, ujmi sa nás, pretože ako Tvoji zajatí sme oslobodení Pánovi a smieme sa tešiť zo slobody Božích detí. Ach, Pane, Všemohúci Bože, ujmi sa nás všetkých, mladých i starých, veľkých i malých. Či už vieme málo, alebo mnoho, alebo vôbec nič, Pane, nech nájdeme milosť pred Tebou dnes večer. Nech Tvoja sláva sa vráti späť do nášho stredu. Pane, Pane, navráť nám späť tie roky a buď nám milostivý pre Tvoje nádherné a sveté meno. Tebe buď vďaka za všetko v drahom a svetom mene Ježiš. Amen.